Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo, ongi etorriak, entzuleak Bilbo iria irratiko irratzaio honetara, hau gure lurra. Gaurko gaia Josu, extractivismoa, meatzaritza, bueno, duela gutxi horre irriparralden eukidugu horre urregorriko meatzaren proiektu horren kontua, eta zer esatik ez, hemen Bizkaian eskerraldean batez ere urte oparuak esan dugu hor burdingintzan eta meatzari izan. Orduan esan dezagun Euskal Herrian horretaz badakigu alde onak eta alde zarra zentzu diren, baina bueno, zu kontaigu zure agotik zure iradokizuna.
Bai, meatzari kultura, meatzari mentalidadea hartu eta ez laga berristen. Jared Diamond, geografoak kolapso izeneko liburu importantea plazaratu zuen orain dela urte batzuk. Bertan, kolapsatu duten gizarte edo kulturak, hobeto esan da zibilizazioak, aztertzen zituen. Europarrak heldu baino lehen garatu eta desagertu zen Ertamerikakoa, Paskua Irla Txikian izugarri eskultura handi eta nitzak baino utzi ez zituena, Erdi Aroan bikingoek Groenlandian eraiki eta ondatu zutena, Diamondek planteatzen du esperientzia horien ezagutzetatik jakin dezakegula gaur egun globala izan daitekeen kolapsoa nola ekidin. Funtzean, zibilizazio batek bere lurraldean dauden baliabide ekologikoak suntxitu egiten dituenean, berreskuratu eta berrizteko beta eman gabe, orduan gertatzen da kolapsoa. Portaera ero horren sustrai kulturalak aztertzen ditu Diamondek. Bere jaioterria den Montanan edota Australian topatzen ditu honako zioak. Meatzari mentalitatea esaten dio berak, baliabide bat topatu naturan eta alik eta azkarren ustiatu, den atera alik eta desagertu arte, ala nola biharkoa, biharkorik ez balego, ezta? Hain zuzen ere, meatzaldean, gure meatzaldean ere ezagutu dugun portaera da hori. Askotan, zukarra hitza erabili da meatzaritzarekin loturiko fenomeno sozialak azaltzeko. Migrazio handiak, baliabide asko dagoen lekura joateko, gizon askoren metaketa lurralde txiki batean eta lan baldintza prekario eta estresanteetan, violentzia, alkoholismo eta drogak, emakumeak esplotatzeko mila manera, eta dirua metatu, hartu eta bertan gertatzen den desastre ekologikotik iesi alik eta lasterren doazen listoak. Azken urteotan, horrela gertatu da adibidez frakina masiboki praktikatu den Aebetako, Estatu Batuetako, zenbait eskualde deprimituetan, Apalatzian mendietan, North Dakota estatuan. Baina meatzariak baditu milaka aurpegi, borreroak bezala. Orain urte asko, ene sindikatuaren kongreso batean Esteban Olaizala, arrantzaleen konfradietako bozeramaile historikoak esan zuenak, erabat txunditu ninduen. Enbidia dizuegu nekazari eta ganaderoei, esan zuen, zuen lana sustengarria da. Gurea berriz extractivismoa da, meatzariak bezala, guk hartu egiten dugu baliabidea bukatu arte. Asmatu zuen Hondarribiarrak, baina nekazaritza, ganaderitza eta bereziki basogintza intensiboak direnean, lurrako kutsatu, agortu eta berrizteko denborari ikusten ez dutenean, edo ekosistema artifizializatu egiten dutenean, adibidez, milaka behia duen etxaldea, eukaliptoak edo pinu landaketak, negutegi hidroponikoak, orduan berdin dira extractivistak, meatzariak dira. Naturaren ziklo geldoa bezain ziurra kolokan geratzen da honako kasuetan. Gaur egun, badaude politika publiko batzuk adibidez, arrantza sustengarria egiteko, harrapaketak murriztu arrain kopurua berrizten lagatzeko. Euskal Herrian, kurioski, ondarrun badago arrantza sustengarriaren aldeko gizarte mugimendu txikia baino aktiboa. Horretan aritzen diren pertsonak arrantzaleak izan dira, baina tostartekoak, soldatapekoak, ez armadoreak edo enpresariak. Hogeigarren mendea erabat mehatxaria, estraktibista izan da, eta oraindik ez dugu horrekin bukatu. Erregai fosilekin zer gertatzen ari den beste batzutan aipatu dugu hemen. Energetikoak ez diren metal gehienen meak ere, mea onak, metalen konzentrazioak ere agortuta daude praktikan. Azken urteotan, komunikazioaren teknologia berrietarako oso beharrezkoak diren metal edo lur arraruak, horrela deituta arraruak urriak direlako, gain esplotatuak izaten ari dira, betiko mentalidade horretan, ahalik eta azkarren ustiatu, ahalik eta guduen, telefono mugikor eta ordenagailu ahalik eta gehien saldu, eta gerokoa gero. Laster, meategia hundienak zabortegietan egongo dira. Gauez, telekomunikazioetako kableak lapurriketan dabiltzan hoiek, mehatxariak dira ere. Baina gurtelekoak, NOS institutokoak, iriko kotxe elektrikoaren proiektarekin diro publiko kopuru handiak poltsikoratu zituztenak, politiko eta aldameneko ustel guztiak mehatxariak dira baita ere. Acemoglu eta Robinson irakasleek elite estraktiboak kontzeptua erabiltzen dute ondare publikoa lapurtzera dedikatzen dirien hoiek izendatzeko. Venezuelan, Ekuadorren, Bolivian, botere hartu duten erregimen ezkertiar populistek ere estraktibismoan topatu dute euren kontraesan nagusia. Erreza da, populazioaren artean aberastasuna banatzeko politikak egin petroleoaren prezioa gorakadoanean. Honako baliabideetan aberatsak diren lurraldeak izanik, baina hor agertu dira ere gobernarien ustelkeria eta estraktibismoaren kalteak pairatu behar dituzten jendearen haserreak. Askotan, erregimen horiek bultzatu dituzten herri indigenak dira kritikoen agertu direnak. Estraktibismoak ez du bakarrik ingurua kutsatzen, kultura publikoa, kolektiboa ere kutsatzen du, jendea ere bai kutsatzen du. Mehatxari kulturatik arago joateko bidean, ortuegilearen pazientzia eta kemena izan daitezke eredua. Naturaren zikloi itxaron behar, baina lurra zaindu eta lantzeko determinazioa biharko utzi gabe. Bitarte honetan, argigarria izan daiteke Gary Snyder poeta iparamerikarrak lurra zuntzitzeak dakarren ondo eza arintzeko munduko estatuetan kantatzen duen jende tristearen mina azpimarratzen duen poema, Rupert Ordorikak kanta ederra bilakatua.
Eskerrik asko, Josu, mandit dizkiguzun arrazoiak, ideiak nire ustez oso sakonak dira, ez? Nik pare bat komentario egin nahi nizkizuke, aber, ze uste duzun, ez? Lehenengoa da, claro, mehatzaritza izan da aktibidade bat, nolabait, sustengarritasunaren guztiz kontrakoa, ez? Hau da, naturaren zikloak errespetatzen ez duena, ez? Badirudi, naturaren baitan, gure lurran baitan, metatzen diren, adibidez petroleoa edo gasa edo uranio edo holako erregaiak pentsatzen dugu, bueno, guretzako destinatua direla, hori, antxoak eta sardinak, ez? Gaur itsasoan agertu diren bezala dana nahaztute. Baina bueno, bere momentuan, ba estraktibismoa dela ta, ba bukatu genituen. Zorionez, 10-15 urte izan dugu nolabait erabili gabe, atea gabe, arrantzatu gabe, eta bueltatu dira. Baina hori ez da gertatzen petrolearekin, hori ez da gertatzen gasarekin, hori ez da gertatzen ikatzarekin, ez? Hau da, edo ziklo claro, geologiko horretan sortutako material hoiek ez dira 100 urtetan edo 200 urtetan berregiten, ez? Biomasaren funtzioa hor diferentea da. Denbora diferenteak dira. Ez hori alde batetik. Eta beste alde batetik, claro, mehatzaritzari loturik etorri zait burura Luis González, Ekologistas en Acción-eko aktivistak eta liburu egileak energiari buruz, ba Ramón Fernández Duranen obra bukaeran lagundu zuena, esaten du seguro aski kolapsoa datorrenean eta kolapso energetikoa badirudi ba ezinbestean ikusiko dugula laster, ba hiriak izango direla mehatzalde berriak. Hau da, hirietan topatuko dugula nolabait geratzen diren hoiek edo nolabait bizirauten egongo diren hoiek, ba izango dituzte hirietan, hiri handietan batez ere, nolabait behar dituzten recurso materialak nolabait bere bizitza antolatzeko. Zer uste duzu?
Bai, horrela da, ezta, zuk esaten duzun, alde batetik esan nahi dut, bueno, milioika urte barru egongo da berriro petrolio eta ikatza eta gaz naturala, nolabait hori egon egongo da, materialen endekatzearen bidez formatu egiten direlako alako material berriak, ez da, petroleoa eta bar, eguzkiaren eraginez, ba, harriak edo egurzarrak edo denalakoak, milioika urteren poderioz bilakatzen da petrolio, ez da? Horrekin zer egin dugu erregai fosilen kulturarekin, kultura mehatxari horrekin, ba, mende batean edo mende tardi batean, agortu edo agortzeko bidean gaude, hori, ba, milioika urtetan zehar pilatu den ondare hori, ez da? Hori da azkenean mehatxari mentalidadea, hartu, bukatu arte, eta azkarren, ez?
Jonkia bezala, ez? Hori, basale,
hori da, ez da? Hartu, eta gero, hori, gerorik ez balego bezala. Orduan, claro, noski, urte batzu barru, nolai material, horiek edo beste, zera, beste metalen eta biltegiak egongo dira gaur egun hiriak izan diren lekuetan. Horregatik ere esaten nuen, ez da? Gaur egun ere hortik kableak lapurtzen dabilen jendea, ba, azkenean mehatxariak direla. Bilatzen dute, eskaz den rekurso bat, ez da? Ez da bakarrik erregai fosilena kaberaz. Momentu honetan ere, hori metal gehienen mea nagusiak nolabait bukatu egin dira. Horregatik adidez urrea bilatzeko orain pensatu behar da Lapurdin hainbat udalerri hartuko luken esplotazio bati buruz. Jadanik horrez dago lako, horrez dago urrea Kalifornian egon zen bezala, kriston mea, hor egongo da urre pizka bat, ezta, eta orain Gasteizen frackingaren bidez ez, baina gaz biltegi bat nolabait ustiatzeko dauden zerak, ezta. Arrantza ere estraktibismoa da, esaten zuen zera Hondarribiarrak, ezta, baina egia da nolabait arrantzaren berreskuratze zikloak izaki bizidunak direlako asko, eta ez, erabat agortu ez ditugulako, nolabait freno jarri delako lehenago, ba bueno, askozaz azkarrago berrizten dira, baina hori da nolabait hartu behar dugun irakaspena, ez da? Edo zein baliabidea berreskuratzen utzi behar da, eta ez ustiatu alik eta bukatu arte. Nik ez dakit hau ere oso espekulatiba da, baina kuriosoa da petrolio biltegi nagusiak egotea lehenengo zibilizazioak agertu ziren lurraldetan, ez da, hori Irak, Arabia parte horretan, Mesopotamian agertu ziren neolitikoan lehenengo zibilizazio handiak, eta hor segurazki ere nolabait hondakin asko sortuko zituzken, eta igual, agian horregatik petrolio asko dago.
Bueno, ba, eskerrik asko Josu, epini diezaiogun extrasdibismoari eta mehatxarizari galga, eta ondo pasa ezagun be, bai, kanta hau entzuten.
Zulatzeko makinak kalakan, lokatzez lepo azterretan, ondea makina erabilieta, gau ez biltzen dia izonak, zapai apaleko tabernetan, lanetik itzuli ondorenean, kantu berri berberak, entzuten hoi dira, etiko kantu berria, munduko ostatuetan barrena,
Gary Snyder, poeta beat eta zen da, iparamerikarra, Kaliforniakoa, eta bera urte asko eman du Japonian zen monasteri batean, urte asko eman du idazten, baina gaztetan ere izan zen aizkolaria, zera, basoak mosten aritu zen, eta bera horretara dedikatu den familia batetik dator. Horregatik segurazki badaki oso ondo askotan alako lanetan aritzen den jendeak barruan pairatzen duen mina, ezta? Eta hori esaten du kanta honetan, poema honetan, jende horrek gero kantatu behar du edozein ostatuan nolabait min hori, ondo esan hori gainetik kentzeko, eta bueno, hori hartu du Ruper Ordorikak, eta horrekin kanta ederra egin du. Gurean ere askotan Ruperrek atentzioa ipini di alako arazoei, ezta? Eta oso ikuspegi, bueno, nolabait sentikor batetik egiten du. Barrena
betiko kantu berriak entzuten Alaskan Brasilen Kaukasoan den guztia gogotik eratzen ondo ezazteko eraten lurra suntzitzeak akarrean ondo ezazteko eraten